өткенді сағынғандай. Қоштасудың жалғыз емі жаным, сүйгеніңмен бірге болу достасу.
Қоштасудың жалғыз емін.